Tak dobrý den, já jsem tady dneska přišel, abych vám řekl něco na to poslední téma, vlastně Alfy, nebo předposlední, na téma A co církev? Já přemýšlím, já mám pocit, že to téma dneska lidi pohoršuje víc, než to, co je pohoršovalo ve starověku. Ve starověku mnohem víc pohoršovala ta myšlenka, že se Bůh stal člověkem, nebo že dokonce Bůh zemřel. No ale to, samotný to, že Bůh se stal člověkem, bylo něco pro mnohé tehdejší lidi skandálního. Nás možná dneska toto tolik netrápí, nevím. Mám pocit, že nás víc jako pohoršuje to, že Bůh svěřil tu svoji zvěst lidem. Tedy, že to svý poselství vtělil a svěřil lidem. Přičemž, když vezmeme písmo, tak vlastně od samého počátku máme doloženo to, že to prostě úplně nefunguje. Jo, když první lidé dostali v ráji svobodu a určitou zodpovědnost, dá se říct, s minimem pravidel, tak to prostě neklaplo. Když třeba potom později Hospodin vyved izraelský lid z Egypta, tak to vlastně tak taky se dočkal místo vděčnosti spíš reptání na poušti. Když Mojžíš přijímal desatero od Hospodina, tak mezi tím zase si vytvořili bůžky ty Izraelci, protože chtěli mít, jim to bylo jako dlouhé to čekání a ten Bůh transcendentní pro ně byl méně představitelný. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat v celém tom výčtu biblickém, který je vlastně neustále svědectvím o věrnosti Boha a nevěrnosti lidí. Jo, a teďka, když si do toho představíte to, že jestli by teda nebylo lepší, kdyby jako ten Hospodin si tu svoji zvěst jako nechal pro sebe a stále každý generaci, každým lidem ji znova a znova sděloval, protože když ji dá lidem, co z toho vznikne? Ale přesto, já si myslím, že tím nás jako Hospodin nechce pohoršovat, ale tím nám chce ukázat, že on věří nám lidem možná víc, než věříme sami sobě, nebo než věříme my mezi sebou, jeden druhému. Když na druhém vatikánském koncilu byla přijata věroučná konstituce o církvi, tak ta se nazývá, a jak se takovéhle dokumenty nazývají vždycky prvními slovy toho, jak ten dokument začíná, tak se nazývá Lumen Gentium. To je světlo národů. Já občas, spíš dřív, jsem jako studenty provokoval, že jsem se ptal, o čem to je, nebo kdo je tím světlem, protože to svádí konstituce o církvi s názvem Světlem národů, no tak to je církev. Ale není to pravda. Ta konstituce začíná slovy Kristus je světlo národů. No, latinský Lumen Gentium cum sit Christus. Takže tím světlem není církev, tím je Kristus. A církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Tím vám nechci úplně zamotat hlavu. Ale Kristus osvěcuje lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve. Je tam použit obraz, který používali církevní otcové, kteří přirovnávali církev vlastně k měsíci, který nemá své vlastní světlo, přestože svítí, který jenom odráží světlo slunce a tím sluncem v pojetí těch církevních otců byl Kristus. Už tady vlastně máme ten moment, to, že je určité poslání církve hlásat Krista, že není prostě samo sebou a není z její vlastní síly. A kvalita tohoto svědectví záleží na tom, nakolik bude schopna odrážet to Kristovo světlo, nakolik bude schopna tu jeho zvěst věrohodností šířit dál. Člověk nemůže být křesťanem sám. Církev ke křesťanství bytostně patří. Křesťan nemůže tvrdit, že nepotřebuje ostatní lidi, že ho prostě lidi štvou, že je moc nemusí, že je moc nemá rád, že si vystačí jenom s Bohem. Tak to prostě v křesťanství nejde. Například, když se modlíme modlitbu Otče náš, tak se nemodlíme modlitbu Otče můj. Je tam ten plurál. To neznamená, že by Hospodin nebyl taky náš otec. Ale nejsme v pozici rozmazlených jedináčků, kteří si ho mohou nárokovat jenom pro sebe. My máme vzít v úvahu i ty lidi kolem sebe. Zdůrazňuji to, protože mám pocit, že s tím mají možná křesťani větší problém, než jako vztahem k Bohu. Jo? Ale i v Biblii najdeme, nejdřív se smiřte s bratrem. Kdo říká, že miluje Boha, nemiluje bratra, tak nemá pravdu, tak se mýlí. Římská liturgie, bohoslužba, protože se konala v Římě často v místě, kde byly mezi sebou rozhádané rodiny a jednotlivý rody, tak těsně před vlastně samotným přijímáním Eucharistie zařadila pozdravení pokoje, které vlastně si připomínáme při každém slavení. Právě proto, aby aspoň v tenhle okamžik se ti lidé rozhádání mezi sebou smířili, aby si tenhle ten moment uvědomili. Stejně mám pocit, a vždycky jako opakovaně to trošku kritizuju, že třeba způsob, jakým se přijímá třeba v našem kostele, těmi fronty jednotlivců, kdy ještě nejlépe potom ten, kdo přijme Krista, tak se tak jako pohrouží a jde, nevnímá v okolí a prostě jde s Pánem Bohem, aby se s ním přivítal, promluvil, pozdravil, já nevím, co všechno. Já to nechci nijak schazovat tohleto, jo. Ale uniká mi tam ten aspekt toho společenství. Líbí se mi a líbil by se mi, přestože by to pro někoho třeba bylo složitější, způsob přijímání, že by lidé stáli, ať už v kruhu nebo v půlkruhu kolem oltáře. Všichni by přijali, kdyby je obešli ti služebníci, pak by se někdy dělá, pak by se jako třeba poklonili a odešli a vystřídal by je další půlkruh. Vím, že to třeba není úplně dokonalý, ale minimálně i takovýhle moment si myslím, že by připomněl to, že jsme tou církví, že nejsme jednotlivci, kdo stojí před Pánem Bohem, ale že jsme církví. Ono taky nám třeba uniká to, že my si dnes čteme soukromě Bibli. Já myslím, že jsem to možná už při té Bibli taky vzpomínal, ale Bible byla především určená jako k četbě ve společenství, k naslouchání, k společnému naslouchání. Tady církevní otec Tertulián říkal unus Christianus, nullus Christianus, jeden křesťan, žádný křesťan. Ono tohleto napětí mezi jednotlivcem a společenstvím není úplně jednoduché. Hospodin nás povolává, kolikrát nás povolává jako jednotlivce. No, to je vždycky pro děti krásný příběh o povolání malého Samuela, kdy vždycky slyší Samueli a myslí, že ho volá ten kněz a chodí za ním. A pak zjišťuje se, že ho volá Bůh. Ale jako jsme povoláváni jako jednotlivci. Hospodin nás zná jménem. A volá nás jednotlivě, ale nechce nás vést jako individuality, ale chce nás vést ve společenství. Chce se z nás vytvářet, to je obraz často používaný boží lid. Tady mám jeden citát. Ježíš vytváří z izolovaných jedinců svou církev. To ovšem znamená, že ti, kteří přijímají Krista v Eucharistii, si nemohou být lhostejní, nebo dokonce žít ve vzájemné nenávisti. Jo. Taky si vzpomínám, jak můj mladší syn občas, když přišel do kostela, se jako rozhlédl kolem a říkal, tati, tohle všechno jsou moji bratři a sestry, jo. Tady je ta boží rodina. Vždycky říkal, v boží rodině ty seš vlastně můj brácha, ale v té naší rodině seš můj táta. Jo. Ale líbilo se mi to takový, to mě překvapovalo, nějak jsme se, nevím o tom, myslím, že to měli ten obraz té boží rodiny, že se probírá při přípravě na první přijímání, ale líbilo se mi to, jak to jako takhle vnímá, že opravdu přijde, rozlídne se a s radostí to takhle konstatuje. To, že to vůbec není jednoduché, to už najdeme v biblických textech. Na mnoha místech v Novém zákoně nacházíme třeba, ať se máme na jednu stranu pozbuzovat, pozbuzujte se navzájem den co den, ale potom často ty výroky nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jo, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Nepochybně ohlas toho, že i ti raní křesťané s tím měli prostě potíž. Pěkný ten obraz, pěkný ten citát třeba z listu Galackým. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. My druhému máme především případně pomoc. To i současný papež často mluví o takzvaném duchovní vměšování, že prostě my máme často starost o spásu toho druhého, nebo o jeho život. To neznamená, že si v tomhle nemáme jeden druhého všímat, že se nemáme třeba občas v dobrém napomenout. Ale i papež, i tady třeba apoštol Pavel prostě měli pocit, že to lidem jde líp, než aby sledovali, aby vnímali svoji nedokonalost. Jo? Ta starat se o to, kdo a jaký duchovní život toho druhého. To, na tom druhém se to snáze vidí. Že? Tady je ten citát z prvního listu Janova. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Jo? Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Troufám si říct, že tady mohu potom přeskočit, nebo jenom stručně říct to, k čemu je vlastně církev. Svědčit o Ježíši Kristu. Když tak jako těm lidem, co tak mají pochybnosti o smyslu církve, tak jim říkám, no ale bez církve bychom neměli žádnou Bibli. Neměli bychom žádné evangelium, žádnou radostnou zvěst, nevěděli bychom o Ježíši Kristu v podstatě nic. Je zajímavý, že to se taky v dějinách církve často zapomíná, že v jistým napětí stojí síla zvěsti, které je církvi svěřena, a slabost těch, kdo ji hlásají. A apoštol Pavel v druhém listu Korinským to přirovnává k tomu, že to je poklad, ale ten poklad máme v hliněných nádobách. Tedy ukázka toho, že ti nositelé, my to šíříme, jsme slabí. Tady mám citát z Lukášova evangelia z 10. kapitoly a omlouvám se, že to je taková paleta různých citátů k tomu tématu. Předsadím z listu Židům. Tady mám to k poznámce, že skrze Ježíše promlouvá Bůh a skrze církev promlouvá Ježíš. Na začátku listu Židům se dočteme, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Tady se třeba ukazuje, ano, církev není jediným hlasem, kde můžeme zaslechnout Boží volání. Bůh mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval a nepochybně mluví. Ale je to jistá, nebo mělo by to být ta církev prostředím, kde by to slovo Boží mělo zaznívat s určitou jistotou. Protože ta různá znamení doby můžeme číst rozmanitě v té církvi, by to setkání s Kristem, a nejenom v podobě zvěsti, ale v podobě chování. Jo, to, že člověk se setká v církvi s atmosférou a s chováním a s jednáním lidí, jako kdyby potkával Krista. Tohle je samozřejmě nesmírně náročný ideál a třeba současný papež tím, že vyhlásil ten rok milosrdenství, tak právě říká, podstatou Boha je vlastně milosrdenství. Ne, jak bylo v minulosti často říkáno spravedlnost, nebo on respektive říká, že tou Boží spravedlností je milosrdenství, což je pro nás těžko pochopitelné. Takhle říká, ale o tom nemáme jenom mluvit, to se má zažívat. Jo? To mají lidé, kteří se setkají s církví, mají to zažívat. Tak proto mluví o milosrdenství. A ještě tady mám teda ten slíbený list, citát z Lukášova evangelia z 10. kapitoly. Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Řeč jeho k apoštolům, kterou, přiznám se, já vůči ní mám trošku ostražitost, protože vím, že tento citát s oblibou používalo vždycky a dodnes používá učitelský úřad církve. A ono je to strašně jednoduchý tohle jako prohlásit nebo se tímto zaštítit, ale v té praxi to může být mnohem složitější. Takže říkám, tento citát vám jako říkám, že opravdu je to poslání a samozřejmě nejenom apoštolu, ale i všech křesťanů hlásat o Bohu, ale není to jen tak jako samo sebou, že prostě když promluvím, tak skrze mě mluví Bůh a ostatní to mají poslouchat a tak brát. Ještě k té slabosti těch nositelů, Třeba sám apoštol Pavel říká, že rád přijímá slabost, urážky, útrapy pro následování pro Krista, protože když je slab, tak je silný. Čím méně do toho vkládá to své, tím silní může zaznívat ta zvěst. To, že i v tom společenství církve nebudou jenom ty nejzbožnější a nejlepší, že se tam bude míchat dobro i zlo, o tom se třeba můžeme dočíst v tom podobenství o koukolu mezi pšenicí v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole, jo? Kde je v dobrém semeni zasito i plevel a není možné to vlastně rozlišit. Až na konci času, vlastně až při době žní, nechte, ať spolu roste obojí až do žně, protože při trhání plevel byste vyrvali z kořenů i pšenici. Kdysi jsem se na to díval a opravdu jedná se o nějaký typ rostliny, která opravdu je k nerozeznání a za druhé prostě úplně obepíná tu pšenici, takže prostě není možný, jakoby to, kdybychom chtěli být nedočkaví a vytvořit dokonalou církev, to prostě není možný. I díky tomuto obrazu. Zajímavé je, že církev si mnozí lidé dneska představují jako zkostnatělou, neživotnou, zastaralou instituci. Přitom v pojetí Bible se používá celá řada obrazů, které jsou životné. Vinný kmen, živé kameny, duchovní dům, boží chrám, boží pole, boží stavba. Často tyto obrazy mají úzkou spojitost s Ježíšem. Ježíš jako hlava, církev jako tělo. Ježíš jako vinný kmen, církev jako ratolesti, dobrý pastí, stádo a tak dále. Mně se tam líbí jeden ten obraz a to je obraz církve jako těla z mnoha údy. Třeba je to, především je to v 1. listu Korinským ve 12. kapitole. Na čemž apoštol Pavel ukazuje, že v církvi je každému dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jo, ten moment, že má to každý a nemá to proto, aby se předvedl, ale aby to sloužilo tomu celku. Když jsem napsal do koblístku právě takový krátký k tomu zamyšlení, které jsem nazval v církvi má charisma každý. Jo, že některý lidé si myslí, že církev je tam, kde je kněz. Jo, ale to prostě pravda není. Církev začíná už tam, kde jsou dva nebo tři shromáždění v Ježíšově jménu. Což není z mojí hlavy, což mimo jiné citoval v jednom rozhovoru mnichovský arcibiskup, kardinál a současný předseda německé biskupské konference Reinhard Marx, jeden z takový tý rady 9 kardinálů, co má poradní sbor, který si vytvořil teďka papež František, takže jako žádný ořezávátko, prostě takový říká, že ta církev není vázaná jenom na toho kněze. A já znady mám právě, že my máme vždycky pocit, že my jsme těmi pasivními, takové to dědictví středověku, kterou tu církev rozdělilo na dva stavy, na ty kněze a dále prostě na ty s tím svěcením a na ty laiky, že jo. Přičemž prosím vás, ten laik, já vím, že pan biskup Václav Malý vždycky říká, že nerad používá slovo laik. Každý si představí, to je ten, kdo tomu nerozumí, že jo. To je ten, kdo to neumí. Zveme si profíky, nezveme si laiky na něco. Ale on ten laik, to má trošku hlubší smysl. To je, lid se řekne laos, řecky, a laik je vlastně součástí toho božího lidu. V tomto ohledu jsou laici i všichni kněží, biskupové, kardinálové a další. Takže všichni jsou součástí božího lidu. Ale tak my máme někdy tendenci, já někdo jako má, říká, to můžou za to ty kněží a biskupové, oni by chtěli dělat všechno, a já to zase vidím trochu jinak, já mám pocit, a často se i ty biskupové stěží, no všichni chtějí, abychom to dělali my, jako jo. A tak mám pocit, že tam je potřeba hledat nějaký prolnutí, abychom si uvědomili, že skutečně církev, se jedním ze znaků církve je především to, že tam ty lidé, co tam jsou si vědomi toho, že každý má nějaké to obdarování, každý má nějaké to charisma. To prosím vás ale vůbec neznamená, že každý dělá všechno. Jo, to už v tom obrazu 1. listu Korinským je, tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů, které se vzájemně potřebují. Že? Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by nepřestala být částí těla. Jo, kdyby všechno bylo jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci, ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebuji vás. Jo? Takže představa těla složeného z mnoha údů, tedy církve složené z mnoha lidí, kdy každý má nějaké obdarování, nemůže říct kněz ani biskup, nepotřebuji vás. Stejně tak to nemůže říct ani ten jednotlivý křesťan, nepotřebuji ty druhé. Jo? To by byl jenom, použijeme tenhle obraz, pahýl, torzo, to by nebylo celé tělo. Myslím si, že zase toto je obraz, který je možné dál domýšlet. Takže si myslím, že já to právě se s tím setkávám často, že plno lidí ve společenství má jako pocit vlastní nedostatečnosti. Jo? Třeba mohu by se pomodlit jako někdo jiný, nebo něco čtu, já tomu nerozumím, mohu by to říct někdo jiný. To prostě nás neznamená, že se máme tvářit jako ti, co ví všechno a znají všechno a umí všechno. Jo? Ale pokud někdo je součástí církve a má pocit, že nemá žádné obdarování, že nemá žádný dar, že nemůže vlastně k té církvi nějak přispět, troufám si, že něco je špatně. Měla by to být hlavně role těch, ať už těch kněží nebo těch biskupů, kteří by měli pomáhat těm lidem nacházet a uplatňovat a jejich charismata. Tady přemýšlím, co z tohohle vybrat. Jo, zajímavý moment. To se dneska docela hodí. V prvním listu Petrově se nejenom dočítáme to, že vy jste však rod vyvolen, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tedy církev je královským kněžstvem. To se netýká jenom kněží, ale celého lidu. Ale dříve, než toto píše, tak úplně na začátku v prvním listu Petrově je, že píše vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci. A i v tom textu o tom královském kněžstvu je tam milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Jo, ta zajímavost, že křesťané jsou vlastně ve světě jako cizinci. Dneska, když se zdůrazňuje ta, že máme bránit ty křesťanské hodnoty před těmi uprchlíky, co se tady na nás tlačí, co v rámci plánované invaze nás chtějí tady zlikvidovat a zničit. A tím nechci dozvědět diskuzi, že to je problém, nechci ho banalizovat. Jo, ale ten pocit, jako my jsme ty křesťané tady doma s těmi svými hodnotami a tady na nás jdou nějaký cizinci, tak si myslím, že je zvlášť zajímavý uvědomit si tuto myšlenku toho, že jsme ty cizinci bez domovského práva. Líbí se mi, že kolega z teologické fakulty, současný děkan Jiří Brázek, v jedné své knížce k tomu píše, no jo, ale co to je být cizincem v tomto smyslu, bez domovského práva? On říká, no to není situace nějakého poutníka s diplomatickým pasem nebo situace amerického turisty ve třetím světě, jo, celkem pohodlného a zajištěného. Není to nadhled někoho, kdo je jenom nadovolené a světské starosti ho nemusí ovládat. To, co autor prvního listu Petrova popisuje, je mnohem spíše situace imigranta, přistěhovalce, uprchlíka, potenciálně bezdomovce. Někoho, kdo zřejmě má svůj domov jinde, ale momentálně se v něm nenachází, zatímco tam, kde se nachází, je součástí podezřelé minority, podezřelé už tím, že je prostě jiný. Stát se křesťanem tedy vlastně znamená ocitnout se z ničeho nic v tomto bezprávném a svrchovaně podezřelém postavení. Přesně řečeno, je takto nahlížen tou většinovou společností. Jo, mně se tady ta myšlenka v tomhle ohledu docela líbí, přijde mi aktuální. Mám tady něco přeskočím, mám tady něco zase aktuálnějšího a to, že je zajímavý třeba, jak vnímá církev současný papež. Jeden z nejčastějších obrazů, který použil, mám pocit, poprvé, nebo aspoň poprvé jsem ho takhle zachytil v rozhovoru, který dával v srpnu 2013, pak to vyšlo v září, takový velký, vlastně první úvodní rozhovor, vydalo to několik jezuitských časopisů po světě. A tam přirovnává církev k polní nemocnici. Jo? Vlastně říká, vidím jasně, že církev dnes nejvíce potřebuje schopnost ošetřovat zranění a rozehřívat srdce věřících. Tedy schopnost přiblížení a zpříznění. Vidím církev jako polní nemocnici po bitvě. Nemá smysl ptát se zraněného, zda má zvýšenou hladinu cholesterolu nebo cukru. Je třeba léčit jeho rány. Potom můžeme mluvit o všem ostatním. hojit zranění, hojit rány. A je třeba začít zdola. Církev se někdy nechala uzavřít do maličkostí, do malicherných předpisů. Nejdůležitější je však první zvěst. Ježíš Kristus tě spasil. A služebníci církve musí být především služebníky milosrdenství. Lidé musí být doprovázeni, rány je třeba hojit. S ním o církvi matce a pastýřce. Služebníci mají být milosrdní, ujímat se lidí, provázet je jako milosrdný samaritán, který svého bližního omývá, očišťuje a pozvedá. To je čiré evangelium. Služebníci evangelia mají být lidmi schopnými zahřát lidské srdce, putovat s nimi nocí, umět vést dialog a také sestoupit do jejich temnot, do jejich tmy a přitom se nestratit. Organizační a strukturální reformy jsou až druhotné. Na ty někdy dojde, ale první reforma se musí týkat tohoto postoje. Jiná myšlenka, kterou teďka, když německé rádio Vatikán, německá verze Vatikánského rádia vzpomínala třetí výročí zvolení papeže Františka, tak měla asi pět termínů, kterými je papež, jakoby, která říká, že jsou takový ústřední témata papeže Františka. Jedno z nich bylo vycházení. A to tady taky má. Církev, která nachází, že se mu místo církve, která jenom přijímá, jako ty, které za ní přijdou a má otevřené dveře, snažíme se být také církví, která nachází nové cesty. Je schopna vycházet ze sebe a jít k těm, kdo do ní nepřicházejí nebo odešli, nebo jsou lhostejní. V jiném, to je v jiném textu, už ještě to říkal předtím, než se stal papežem, že se mu víc líbí církev, která opravdu je schopna vyjít na ulici. A říká, ano, je tam riziko, že dojde ke zranění, že dojde po špinění, chybě, ale mám radši tu církev, nebo respektive ty služebníci, kteří se odváží toto hledat, i když to ne vždycky vede k úspěchu, i když je tam větší riziko, vyjdeme z toho svého bezpečí. Tady má i další myšlenky, které se potom opakují, že třeba zpovědnice nemá být mučírnou, ale místem milosrdenství. A možná, říkám, mám tady těch témat celou řadu, ale možná bych zmínil ještě jedno tady v tom našem kontextu. To je, že se jakoby vrací myšlenka, říkám, když se řekne církev, my si představíme třeba velkou a příběh katolické církve celosvětovou organizaci, instituci. V Novém zákoně ale církví je shromáždění konkrétních křesťanů na určitém místě. Je to shromáždění, které je svolané. Není to jenom takový náhodný zhluk, že se tam zrovna sešli. Sešli se především proto, aby četli písmo a slavili Eucharistii a modlili se. Jsou to církve v určitém místě. A především se takto scházeli v domech, jo, po domech. A tuhle tu myšlenku té církve, která se schází v domech, nebo respektive je to základem té církve. Že? Vy když se přečtete, jak si přečtete, že základ jsou ty místní církve, což jsou jako diecéze, že? Ty se ještě skládají z těch farností. Ale už druhý vatikánský koncil připomněl, že vlastně tou základní buňkou církve je domácí církev. Někdy se to překládá domácí církev nebo rodinná církev, která odkazuje právě k tomu, že se ty církve scházely v tom těch konkrétních domech. A že je to vlastně, že jakoby je to tím základem té církve. Já jsem si kvůli tomu schválně díval do té nové apoštolské exhortace Amoris Laetitia, že, která byla zveřejněná 8. dubna 2016, je vlastně to ten dokument, který navazuje na tu synodu o rodině. A tam jsem napočítal, že asi na 11 místech se tam mluví o té domácí a rodinné církvi. Z nich jsem vybral tady dva citáty. To radši najdu to. Jeden citát je z článku 87, kde se říká, církev je rodina rodin, nepřetržitě obohacovaná životem všech domácích církví. Jo, potom říká, proto se v síle svátosti manželství každá rodina stává ve všech směrech dobrem pro církev. Z tohoto pohledu bude jistě pro dnešní církev cenným darem, když si bude vážit vzájemnosti mezi rodinou a církví. Církev je dobrem pro rodinu a rodina je dobrem pro církev. Jo, myšleno nejenom, jak říkám, myšleno nejenom nějak jako sociálně, jestli vás by někoho provokovalo, že rodina je třeba základem státu. Ale mně se líbí ten obraz církve jako rodiny rodin. Jo? Která je obohacovaná životem všech domácích církví. To znamená, že to opravdu klade důraz na život v těch jednotlivých rodinách. Že jsme opravdu voláni, abychom byli... To neznamená, abychom si hráli doma extra nějak na církev a na její obřady, ale abychom opravdu v tom domácím životě žili. Je jakoby určitá církev v malém. Já k tomu tady vyberu. V článku 290 čteme: v srdci každé rodiny má za každých okolností vhod či nevhod znít kerygma, tedy ta zvěst, aby osvěcovalo cestu. Všichni bychom měli umět říci na základě života ve svých rodinách: my, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Jo, to je ta důležitost. Já mám pocit, že jsem to tady zmiňoval, když jsem mluvil o Kristu, že to potvrzují i psychologové, že lezdy ten vztah, jaký máme k Bohu, do toho se promítá, jakou jsme udělali zkušenost jako malé děti, jestli jsme vyrůstali v prostředí, kde jsme byli přijímáni, milováni, kde jsme mohli zažít tuto lásku, nebo naopak ne, že to má vliv na to. Takže a k tomu tady ta apoštolská exhortace říká: jedině na základě této zkušenosti se rodinné pastoraci podaří, aby rodiny byly domácími církvemi a zároveň evangelizačním kvasem společnosti. A ještě jednu zmínku tady z článku 318. To je vůbec moc pěkný článek celý, nevím, asi to tady nebudu číst, ale ten článek pojednává o důležitosti modlitby v rodině. Pár minut je možné během každého dne najít a tak společně stanout před živým Pánem. Povědět mu o svých starostech, prosit za rodinné potřeby, modlit se za někoho, kdo prochází těžkými chvílemi, prosit o pomoc, k lásce, děkovat mu za život a za dobré věci. Prosit Panu Marii o ochranu pod jejím mateřským pláštěm. Prostými slovy, tato chvíle může rodině přinést mnoho užitku. A pak je tady ještě zmínka zase třeba o Eucharistii, který má být pokrmem a sílou a podnětem ke každodennímu životu manželské smlouvy jakožto rodinné církve. A dokonce na závěr papež František má ve zvyku, že k těm dokumentům vždycky je končí určitou modlitbou, tak na to je přidává modlitbu ke svaté rodině, kde mimo jiné má jeden odstaveček, kde říká: svatá nazarecká rodino, učiň i naše rodiny místy společenství a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi. Jo? Takže ten moment té rodiny, jakoby té domácí rodinné církve, jako něco, co je důležité, z čeho ten život církve roste, tak si myslím, že je jako zajímavým akcentem. Říkám, není papež František zdaleka první, kdo to připomenul, to už má Jan Pavel II, už se to objevuje v té věroučné konstituci druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium, ale zrovna třeba v tomto dokumentu v souvislosti s rodinami je to opakovaně zdůrazněno velmi. Tak a já myslím, že to stačí. Omlouvám se, pokud jsem nemluvil, ještě tady vlastně mám, ale tak to můžeme nechat do diskuze o tom, že existuje třeba určitá mnohost církví. Nemluvil jsem tady o těch, jak bylo řečeno, o těch biskupech a papežích a takovéhle věci. Přiznám se, že to, když jsem měl vybrat to důležité a to podstatné, co mě napadá při úvahách o církvi a co jsem chtěl, abyste vyslyšeli, tak to, co jsem vám říkal, považuji za důležitější než tyto jako věci. To můžeme se klidně bavit o tom, co dělat, když církevní představitelé mluví tak, že nás to pohoršuje, nebo takovéhle věci, jo, ale stejně to jsou věci, které považuji, dejme tomu, až za nějaké jako sekundární. Tady ten moment a některé ty myšlenky, co jsem teď říkal, považuji za důležitější. Děkuji vám.